ዝሓለፈ ዓርቢ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ተባሂሎም ዝነበሩ ምስ ሕቶ መንነት ህዝቢ ወልቃይት ብዝተኣሳሰረ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዴ ንኸልኣ ግዜ ከም ዘይቀረቡ ተፈሊጡ። ኣብዝን ካልኦት ተዛመድትን ምዕባለታት ብዝምልከት መሳርሕትና ሰለሞን ኣባተ ዘዳለዎ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቕርበ እዩ።
ዋና ጸሓፍን ሓላፊ ርክብ ህዝብን ሕቶ መንነት ወልቃይት ኣቶ ተሻገር ወለ ሚካኤል ተሰማ ኮሎኔል ዘውዱ ዝሓለፈ ዓርቢ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ትፅቢት ይክበር እንተነበረ እኳ አይቀረቡን ይብሉ።
ምሩ ፍርድ ይቀርባሉ ተብሎ ህዝቡ ወጣት ወጡ ነው የነበረው። በቁጥር ንማስክ ለማቅረብም አይቻልም።
እቶም ኮሎኔል ቤት ፍርድ ይቀርቡ እዮም ብዝብል በዝሑ ንምግላፅ ዘፀግም ህዝቢ ወፂ ነይሩ። ኣብ ከተማ ብዙሕ ፍሉይ ሓይልን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ይዘዋወሩ ነይሮም። መናእሰይ ብበዝሒ ስለ ዝወፁን እቲ ቦታ ስለ ዝተዓፀን ሎሚ እውን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ኣይትኽኣልን። ን24 ነሓሰ ተቆፂሩሎ ኢሎም ነቲ ኮሚቴ ገሊፆምልና።
ምስ ካልኦት ኣባላት እቲ ኮሚቴ ብሓባር እቶም ኮሎኔል ተኣሲሮምሉ ኣብ ዝርከብ ቤት ህንፀት ከም ዝበፅሕዎም እውን ኣቶ ተሻገር ሓቢሮም። ኣብ ወረዳታት ቃፍታ ኣሕመራ፣ ወልቃይትን ፀገደን ዝለዓለ ምንቅስቃስ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ትግራይ ይርከቡ ኣለዉ። ነቲ ህዝቢ መውፅኢ መእተው ኣስኢኖም ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ተሻገር ብምውሳኽ ኮሎኔል ደመቀ ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረበሉ ምክንያትን ኣብቲ ክልል ይረአ ኣሎ ብዛዕባ ዝተባሃለ ፅኑዕ ሓለዋ ፀጥታን ዝተሓተቱ ውሃብ ቃል መንግስቲ እቲ ክልል ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
በፍርድ ቤቶች የተያዘ ነው። በእኛ በኩል የምናውቀው ማንኛውም በህግ የተጠረጠረ
እቲ ጉዳይ በቤት ፍርድ ዝተተሓዘ እዩ። ብወገና ዝኾነ ይኹን ብሕጊ ዝተጠርጠረን ዝድለን ኣካል ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ዝርከብ ኣካል ኣብያተ ፍርዲ ብመሰረት ኣሰራርሓን ሕግን ይተሓዝ ከም ዘሎን ሕገ መንግስታዊ ኣካየድኡ ሓልዩ ይኽይድ ከም ዘሎን ኢና ንፈልጥ።
ማዕልታውን ሰሙናውን ውዕሎ ኣብያተ ፍርዲ ዝርዝር ቴክኒካዊ ኣሰራርሓ ናይ ኣብያተ ፍርዲ እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ኣቶ ንጉሱ። ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ብዛዕባ ዝተባሃለ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ክምልሱ ከለዉ ኣብቲ ክልል ቅድም ክብል እውን ምንቅስቃስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበረ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብመጠን ይኹን ብዓይነት ዝተፈለየ ምንቅስቃስ የለን። ሓይልታት ምክልኻል ናይቲ ሕብረተሰብን ሃገርን ሰላም ኣብ ምርግጋፅ እዮም ዝርከቡ ዘለዉ ኢሎም